Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht hyjmë me kryetitujt. Lideri lëvizjes vetë vendose Albin Kurti thotë se dialogun me Serbinë do ta udhëheqë ai dhe jo presidenti. Banka Botërore nuk parashë rritje ekonomike që do të ulte papunësi në Kosovë. Kryeministri i Etiopisë fiton çmimin Nobel për paqe. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Etiopisë Abiy Ahmed është përblyer me çmimin Nobel për paqe për këtë vit. Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur t'i ndajë Ahmedit këtë çmim për përpjekjet e tij që të arrijë paqe dhe bashkëpunim ndërkombëtar, si dhe për iniciativën që të zgjidhë konfliktin me shtetin fqinj Eritren. Gjatë javës Nobeli është ndarë edhe në kategori tjera. Një ditë më parë Akademia Suedeze e Shkencave shpërbleu me çmimin Nobel në letërsi autorën polake Olga Tokarczuk dhe autorin austriak Peter Handke. Organizata amerikane PEN, e cila mbron lirinë shprehjes dhe promovon letërsinë, tha se zgjidhja e Komitetit të Nobelit për laureat të çmimit në letërsi për këtë vit është për keqardhje. Kjo pasi Handke njihet edhe si figurë kundërthënëse për shkak të mbështetjes së tij për politikat e ish-presidentit të Serbisë Slobodan Milošević. Një anije iraniane për transportim të naftës është goditur me raketa në xhirin e Arabisë Saudite, duke shkaktuar rrjedhje të naftës në detin e Kuq, ka thënë kompania kombëtare anijeve iraniane. Kjo kompani shtetërore iraniane ka thënë se anija është shëlluar nga dy shpërthime të ndara rreth 100 kilometra larg portit të qytetit Saudi Jeddah. Në deklaratë është thënë se shpërthimet ka mundësi të jenë shkaktuar nga sulmet me raketa. Zyrtarët saudit ende nuk janë deklaruar për këtë incident që ka ndodhur në kohën e rritjes së tensioneve në rajon. Stafi i anijes është thënë të jetë në gjendje të sigur dhe se anija aktualisht është stabile. Autoritetet në Pakistan thanë se kanë arrestuar 4 ndihmës të Hafiz Saidit, organizatorit të dyshuar të sulmeve terroriste në Mumbai të Indisë në vitin 2008. Të katërtit u ngarkuan me akuza për financim të terrorizmit. Said është në paraburgim në akuzat të ngjashme qysh në muajin korrik. Zyrtarët indian dhe amerikan besojnë se Said ka ndihmuar në planifikimin e sulmeve në Mumbai, që është qyteti më i madh i Indisë. Ato kanë ndodhur në nëntor të vitit 2008, ku 10 persona të armatosur kanë qelluar në dy hotele luksoze në qendër hebraike dhe në një stacion treni gjatë rrethimit që ka zgjatur disa ditë dhe ka marrë 166 jetë njerëzish. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se bisedimet për tregtinë me Kinën janë duke shkuar shumë mirë. Zyrtarët amerikan dhe kinez mbaruan në Washington edhe një rreth negociatash në përpjekje për t'i dhënë fund tarifave të shtrenjta midis dy ekonomive. Trump edhe më herët ka folur për përparim në negociata, por në të njëjtën kohë ka kërcënuar me tarifa të reja kundër Pekinit për shkak të praktikave të tij tregtare. Mosmarrveshjet tashë 15 muaj që përfshijnë miliarda dollar tarifa të dyanshme kanë shkaktuar frikë për ngadalësim të ekonomisë globale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Albin Kurti, kryetari lëvizjes vetëvendosje, ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se ardhja e tij në postën e kryeministrit do të thotë fillimi i qeverisjes së mirë me një njeri i cili e kupton që politika është shërbim, që politika është përfaqësim dhe që politika është vullnet e vizion. E thekson se dialogun politik me Serbinë do ta udhëheqë ai, pasi sipas tij presidenti nuk do të mund të udhëheqë më me këtë proces. Intervistën me zotin Kurti e ka realizuar Arton Kurushevci.
Çka do të thotë ardhja Albin Kurtit në pozitën e kryeministrit në Kosovë?
Do të thotë fillimi i qeverisjes së mirë me një njeri i cili e kupton që politika është shërbim, që politika është përfaqësim, që politika është vullnet, që politika është vizion, dhe se jemi këtu ku jemi duke falendruar popullit, nga i cili edhe nuk ndohemi, edhe rikthehemi.
Bashkësia ndërkombëtare pret që sa më parë të vazhdojë dialogu me Serbinë, por Serbia vazhdimin e dialogut e kurzon me çështjen e heqjes së taksës. A jeni të gatshëm të vëzulloni apo të shfuqizoni taksën?
Ne jemi jo vetëm të gatshëm, por edhe të interesuar që tarifën 100% ta zëvendësojmë me reciprocitet të plot me Serbinë në përputhje me rezolutën e Kuvendit të Kosovës të datës 7 dhjetor 2011. Serbia nuk mund të presë që që ajo të sillet mbrapsht e keq me neve dhe ne të mos mbrojmë interesin tonë. Edhe sa i përket dokumentacionit të mallrave, certifikatës prodhimit të mallit, edhe sa i përket targave të automjeteve, qofshin për qarkullimin e udhëtarëve apo të mallrave shpedicionit e kështu me radhë, qofsh sa i përket investimeve tek njëri tjetri, duhet ta përdorim parimin e reciprocitetit si garantues normal i bilateralizmit konstruktiv midis Kosovës dhe Serbisë.
Dhe të kur t'ja mendoni se pala sebe do t'a pranoj këtë reciprocitet?
Nuk e di, por unë besoj që faktorët ndërkombëtarë do të kenë mirë kuptim për këtë.
Flasim për një çështje tjetër, çështja e dialogut. Kush do t'a udhëheqë dialogun me Serbinë nga Kosova dhe a do të udhëtoni bashk me presidentin në Bruxelles?
Dialogun do të udhëheq unë si kryeministri i ri i Republikës Kosovës, me qenë se shteti ynë i pavarur është republikë parlamentare, është obligim kushtetues dhe ligjor edhe në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të këtij viti që unë të jem në krye të ekipit negociator, të ekipit të dialogut për raportet me Serbinë. Presidenti i Republikës së Kosovës është po ashtu përfaqësues i politikës së jashtme, mirë po nuk mund tjetë më krijues i politikës së jashtme, si që ka pretenduar në këto dy vitet e fundit.
Dhe udhëtimi do tjetë në qoftë se kërkohet bashkë me president Thaçi në Bruxelles?
Nuk e di nëse do të qëllojmë në avionin e njëjtë ndonjëherë, mirë po në Bruxelles delegacionin, ekipin ton do t'a udhëheq unë dhe presidenti i Republikës së Kosovës nuk do t'jeti përjashtuar, mirë po nuk do t'mund të udhëheq më.
Intervistën e plot me Zotin Kurti dëgjojmë në edicionin e lajmeve të orës 16:00 si dhe e gjeni të plot në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Institucionet financiare ndërkombëtare kanë parashikuar që rritja ekonomike në Kosovë për 2 vjetët e ardhshëm do të jetë 4.2%, dhe sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Prishtinë, asgjë normë rritjes vjetore nuk do të mund të zgjidhë çështjet ekonomike, konkretisht nuk do të ndihmojë në uljen e shkallës së papunësisë. Raporti Nadia Ahmetit.
Kosova ka vite që shënon rritje ekonomike, por shkalla rritjes ende mbetet e pamjaftueshme për të zbutur papunësinë dhe rrimë këmbur ekonominë. Perspektiva rritjes ekonomike në Kosovë parashihet të jetë pozitive me rritje mesatare prej 4.2%, krahasuar me vendet rajonit të cilat sipas Bankës Botërore po përjetojnë ngadalësim, Kosova ka rritje më të lartë. Bazuar në raportin e fundit të titulluar Rregullat ekonomike për Ballkanin Perëndimor, ku përfshihet edhe Republika e Kosovës, thuhet se niveli i rritjes ekonomike gjatë këtij viti është 4%. Parashikimet e Bankës Botërore për rritjen ekonomike për vitin 2020-2021 janë 4.2 respektivisht 4.1%. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar më herët ka parashikuar se rritja ekonomike për vitet e 2020 deri në vitin 2024 do të jetë më shumë se 4%. Ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se pavarësisht rritjes ekonomike, kjo normë nuk adreson problemet me të cilat përballet Kosova. Drejtori i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se norma rritjes ekonomike nuk do të arrijë në 4.5%.
Këto vlerësime janë bazuar në projekte të cilat kryesisht janë të ndikuara nga investimet publike, dhe të njëjtën kohë bazohen në një rritje të konsumit që lidhet pak a shumë me remitencat apo me faktorë tjerë faktum.
Pasiviteti në tregun e punës në rajon ka pësuar rritje gjatë vitit 2019, thuhet në raport, kurse në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë, sipas raportit, numri njerëzve që kanë lënë punën është më i lartë se atyre që kanë gjetur punë. Shkalla papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është 25.3%. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Ismail Kastrati, në një prononcim për Radio Evropa Lir, tha se norma e parashikuar e rritjes ekonomike nuk është e mjaftueshme për zvoglimin e shkallës së papunësisë në Kosovë.
Jo, nuk mundet më ullë. Për më ullë shkallën e papunësisë, rritja do tjetë dikon mbi 7% ose rreth 7%.
Ndërka që Berat Rukiqi shprehet se parashikimet e institucioneve financiare ndërkombëtare për rritje ekonomike nuk arrin të ulin shkallën e papunësisë në vend.
Me këtë nivel të rritjes ekonomike dhe duke pas parasysh numrin e madh trive që dalin treg punës çdo vit, apo janë aktiv tregun e punës, tri, është pamundshme që të adresohet domosdoshmja e këtij problemi, që është problemi kryesor ekonomik në vend faktikisht.
Raporti i Bankës Botërore gjithashtu bën thirrje për një përmirësim të shpejtë të shpenzimeve publike dhe konkurueshmërisë ekonomive. Aty kërkohet edhe forcimi i kontrollit të shpenzimeve publike për paga, reduktimi i shpenzimeve tatimore dhe përmirësimi i programeve të përkrahjes sociale. Ndryshe nga parashikimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, subjektet politike që garuan në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit kanë premtuar rritje të normës vjetore ekonomike në Republikën e Kosovës nga 6 deri në 9% për 4 vjetet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Derisa mira, njerëz vazhdojnë të ikin nga veriu i Siris, ku ushtria turke ka nisur një operacion kundër milicëve kurd. Në rrafshin diplomatik, një grup i ligjvënësve në Shtetet e Bashkuara ka kërcënuar Turqinë me sanksione. Kurdët kanë qenë aleat të forcave amerikane në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, por presidenti SBA-s Donald Trump i ka tërhequr trupat amerikane duke i hapur rrugë ofensivës turke. Holsit na sjell Valona Tela.
Republikanët në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara po bëjnë gati një ligj sanksionesh kundër Turqisë për shkak të ofensivës së saj në Siri. Kongresisti Alice Cheney tha se Turqia duhet të përballet me pasoja serioze për sulmet e pamëshirshme ndaj aleatëve kurd. Turqia nisi të mërkurën një operacion ushtarak kundër kurdëve në veri të Sirisë për të eliminuar, siç tha, terrorin përgjatë kufive të saj. Operacioni nisi pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump urdhëroi tërheqjen e trupave nga zona. Turqia i konsideron milicitë kurde në Siri si pjesë të Partisë Ndaluar të Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka luftuar për autonominë kurde brenda Turqisë për 3 dekada me radhë. Këto milici që kanë qenë aleate të forcave amerikane në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri, e mohojnë çdo lidhje të drejtë për drejtë organizative me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. Një grup prej 29 republikanësh në dhomën e përfaqësuesve në SBA hartoi legjislacionin për sanksionet kundër Ankaras. Nëse Turqia dëshiron të trajtohet si aleate, ajo duhet të fillojë të sillet si e tillë, tha kongresistja Cheney. Presidenti Trump e mbrojti vendimin e tij për tërheqje të trupave nga Siria, duke thënë në një rast se kurdët nuk na kanë ndihmuar neve në luftën e dytë botërore. Por ai mori një qëndrim më të ashpër ndaj ofensivës së Turqisë për shkak të kritikave në SBA dhe jashtë saj. Trump tha se sanksionet mund të ndërmerren nëse operacioni i Turqisë nuk është njerëzor. Një zyrtar amerikan u tha gazetarëve se vija kuqe nënkupton spastrim etnik, sulme ajrore me artileri dhe e të tjera kundër popullatës civile. Paynton, në një postim në Twitter, Trump tha se SBA-ja ka pasur 3 zgjedhje: të dërgoj mira trupa në Siri dhe të fitoj ushtarakisht, të godas rënë Turqinë me sanksione ose të ndërmjetësoj një marrëveshje midis Turqisë dhe kurdëve. Shpresoj të jetë kjo e fundit, u tha më pas Trump gazetarëve. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdoğan i hodhi poshtë kritikat ndërkombëtare për operacionin në lindje të lumit Eufrat, duke përsëritur se ofensiva ka për qëllim të eliminoj terrorin përgjatë kufive të Turqisë.
Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü.
Që nga fillimi i operacionit 109 terrorist janë vrarë, tha Erdoğan, duke ju referuar luftëtarëve kurd. Më herët ai ka thënë se dëshiron të krijojë një zonë të sigurt atje ku edhe do të dërgonte miliona refugjat sirian. Luftimet bën që dhjetra mijëra njerëz të ikin nga shtëpitë e tyre, ndërsa dhjetra të tjerë raportohet të jenë vrarë.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na vizitoni në llogarit tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.